nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë sillet xhehenemi e atëherë njeriut i bie në mend e prej nga atij përkujtimi. E thotë: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar muajit të madhëruar të Ramazanit. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Me karavanin në Ramazan.
Në këtë edicion, rreth karakteristikave të muajit Ramazan, do të njihemi me zakonet e dhënies së iftarit gjatë muajit të Ramazanit.
Miqtë dashur në këtë ditë Ramazanit e lutim Zotin që tua pranoj e gjërimin, adhurime dhe lutje tuaje gjatë këti muaj të bekuar. Agjërimi si një urdhër hynor ka jo vetëm shumë begati shpirtërore, por e ushtron ndikim të madhe dhe në fushën e edukimit të njeriut. Agjërimi ka rol me ndikimin e madh në edukimin e adoleshentëve, për arsye se veprat e adhurimit konsiderohen mjet i mirë që të mësojnë të rinjtë dhe adoleshentët, si dhe të kontrollojnë ndjenjat dhe entuziazmin e tyre. Doktor Dovletjar Bastani, psikolog dhe profesor e universitetit thotë: Në përgjithësi agjërimi është një sistem kontrollues, i cili mëson njerëzit se si të kontrollojnë nevojat dhe dëshirat e tyre, dhe si të ushtrojnë kontroll mbi të menduarit e tyre, gjatë entuziazmimit dhe ndjenjave, në mënyrë që të kenë një sjellje me siguri dhe qetësi më të madhe. Një prej ndikimeve të dobishme të agjërimit është aspekti shoqëror i tij, do të thotë ushtrimi për të respektuar ligjin dhe pjesëtarët e tjerë të shoqërisë. Nga ana tjetër, posedimi i durimit në përballje me sjelljet dhe fjalët e të tjerëve është një prej bazave themelore të një marrëdhënie shoqërore. Agjërimi është një prej veprave të adhurimit që përgatit rrethanat për forcimin e durimit. Në shoqërinë në të cilën agjërimi konsiderohet një obligim fetar, të gjithë pjesëtarët e shoqërisë e konsiderojnë veten të obliguar për vetëpërmbajtje dhe për respektimin e asaj shoqërie. Prandaj ata shmanget nga çdo veprim që shkakton lëndimin e besimtarëve agjërues. Në shoqërinë që agjëron duke respektuar urdhrin e Zotit dhe pozitën e këtij muaji që e ka caktuar Zoti, shmanget nga çdo lloj veprimi që është në kundërshtim me normat fetare. Personat të cilët janë të sëmurë ose për arsye të caktuara nuk mund të agjërojnë, janë të detyruar që të vetëpërmbahen para të tjerëve dhe të respektojnë muajin e Ramazanit. Në muajin e Ramazanit agjëruesit nuk heqin dorë vetëm nga ngrënia dhe pirja, por për të gjithë gjymtyrët dhe organet e trupit të tyre janë në agjërim. Ky agjërim i gjymtyrëve dhe organeve të trupit do të thotë vetëpërmbajtje e tyre, luan rol të madh në krijimin e një marrëdhënie të shëndosh të shoqërisë. Agjërimi është një faktor kontrollues i cili si një policë i brendshëm vëzhgon sjelljet e individit dhe si rezultat do të krijojë siguri shoqërore. Mund të thuhet se adhurimet hynore, sidomos namazi dhe agjërimi, janë faktori më i rëndësishëm dhe më themelor për reduktimin e mëkateve, duke përfshirë këtu dhe reduktimin e krimeve dhe shkeljeve të normave shoqërore. Argumenti më i mirë për të vërtetuar këtë pretendim është fakti se krimet dhe shkeljet e normave shoqërore reduktohen në mas të madhe gjatë muajit Ramazan, në krahasim ndaj muajve të tjerë të vitit. Statistika tregojnë se shkeljet ligjore si vjedhja, krimi, vrasja, konfliktet e ndryshme, dhunimi të drejtave të të tjerëve e të tjerë, reduktohen në mas të madhe gjatë muajit Ramazanit. Prandaj me ardhjen e muajit Ramazanit, atmosfera e shoqërisë është një atmosferë spirituale dhe shpirtërore, dhe të gjithë pjesëtarët e shoqërisë ndikohen nga kjo atmosferë. Në një atmosferë të tillë reduktohen në masë madhe motivet dhe faktorët për shkeljen e normave dhe kryerjen e krimeve. Në këtë mënyrë, muaji i Ramazanit dhe agjërimi është një faktor i rëndësishëm edukativ për reduktimin e krimeve dhe shkeljen e normave shoqërore. Agjërimi shkakton ndryshime të brendshme të njerëzit, të cilat reduktojnë mundësinë për shkelje të normave, si dhe shtojnë sigurinë shoqërore.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
Një prej veprave të preferuara gjatë muajit të Ramazanit, që ka rëndësi të madhe, është dhënia iftarit për agjëruesit. Parimisht, në fenë e pastër islame, është theksuar në mas të madhe për mikpritje dhe është caktuar shpërblim i madh për këtë vepër. Profeti sallallahu alaihi wasallam e konsideron hyrjen e musafirit në shtëpi si një dhuratë hyjnore dhe në lidhje me këtë ka thënë: Çdo herë kur Zoti dëshiron t'i bëjë mirë një populli, e dërgon një dhuratë për atë popull. Ai është pyetur se çfarë është ajo dhuratë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Ajo dhuratë është një musafir, i cili me furnizimin e tij hyn në shtëpi të mikpritësit dhe kur largohet merr me vete mëkatet e asaj familje. Imam Jafer Sadiku alayhi salam, në lidhje me shpërblimin e dhënies së ushqimit për të tjerët, ka thënë: "Secili që jep ushqim për një besimtar, askush prej krijesave të Zotit, nuk e di se çfarë shpërblimi e pret atë në botën tjetër. Prandaj, asnjë vepër nuk është sikurse dhënia e ushqimit për të tjerët, dhe kjo e afron njeriu pranë Fronit Hynor. Kjo vepër afron njeriu sa më shumë pranë Zotit." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me këtë, ka thënë: "Secili që jep iftar një besimtari agjërues gjatë këtij muaji, do të fitojë shpërblim të madh, sikurse të lironte një rob nga slavëria, dhe kjo do të bëhet shkak që atij t'i falen mëkatet e kaluara." Të pranishmit pyetën: "O i dërguari i Zotit, secili prej nesh nuk ka mundësi të jap iftar për të tjerët. Në këtë rast, çfarë duhet të bëjmë?" Profeti tha: "Zoti madhëruar është aq shumë bujar, sa që edhe nëse dikush e jep iftarin një besimtari agjërues, edhe vetëm me një gotë qumësht, ose ujë, ose disa kokra hurma, Zoti madhëruar do t'i jap atij të njëjtin shpërblim." Gjithashtu, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Dhënia e iftarit për vëllezërit musliman është më e mirë se vetë agjërimi. Inkurajimi besimtarëve musliman për të dhënë iftar për të tjerët bëhet me qëllim të krijimit të vëllazërisë dhe miqësisë mes njerëzve dhe shtresave të ndryshme të shoqërisë. Në këtë çështje ekziston një lidhje dyanshme, që do të thotë se njerëzit edhe duhet inkurajuar për të dhënë iftar, edhe për pranimin e ftesës që bën njerëzit për besimtarët. Prandaj, në transmetimet islame është theksuar në dy aspektet e kësaj lidhje, sidomos mbi pranimin e ftesës që bëhet nga të tjerët." Profeti nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka thënë: "Është larg edukatës që një njeri të ftohet si mysafir dhe mos ta pranoj ose ta pranoj, por mos ta haj ushqim." Në lidhje me këtë, mund të thuhet se të ftuarit e të tjerëve në gosti tregon dashurinë dhe miqësinë atij që fton ndaj atij që ftohet. Prandaj, mos pranimi ftesës do të thotë mos respekt ndaj atij që fton dhe refuzimi marrëdhënieve miqësore dhe dashurisë së tij, gjë që është në kundërshtim me parimet fetare dhe morale. Prandaj, në transmetimet fetare thuhet se pranimi ftesës së të tjerëve dhe ngrënia e ushqimit me ata tregon dashurinë e miqësi. Hosham bin Salim, një prej shokëve të Imam Jafer Sadikut alayhi salam, ka thënë: "Ishim mbledhur një grup dhe shkuam në shtëpinë e Imam Jafer Sadikut alayhi salam. Në mes tyre unë isha më i ri. Imam Jafer Sadiku alayhi salam na ftoi për ushqim. Të gjithë ulën rreth një sofre së bashku me Imam Jafer Sadiku alayhi salam. Në një çast, Imam Jafer Sadiku alayhi salam u kthye nga unë dhe më tha: "Hosham, a nuk e din se misia e një besimtari musliman me vëllain e tij besimtar vërtetohet në kohën kur ai me dashuri dhe pasion të plot ha ushqimin e tij?"
Por pavarësisht porosive të theksuara për të pranuar ftesën e mikpritësit, në disa kushte të caktuara është ndaluar të pranohet ftesa. Një prej rasteve është kostia e njerëzve të pasur të cilët në sofrën e tyre nuk histojnë njerëzit e varfër, dhe raste tjetër është mospranimi i ftesës së pushtetarëve të padrejtë dhe të dhunshëm. Profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka porositur shokun e tij Abu Dharr, duke thënë: "Mos ha ushqimin e njerëzve të dhunshëm dhe të degeneruar." Imam Hasan Mushtabai a.s. ka treguar gjithnjë një vullnet të vendosur në ndihmën ndaj të varfërve dhe nevojtarëve. Ai përveç kësaj në dy raste ka falur të gjithë pasurinë e tij. Ai nuk e refuzon të kërkesën e asnjë nevojtari dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Unë vetë jam lypës pranë Fronit Hynor. Nuk kam turp që vetë të jem nevojtar dhe të refuzoj kërkesën e një nevojtari tjetër. Zoti i madhëruar më ka mësuar mua që vazhdimisht i zbres mirësitë dhe begatitë e tij për mua, ndërsa unë jam mësuar që të tregoj përkushtim ndaj njerëzve dhe t'i fal atyre mirësitë e Zotit." Në një rast tjetër, Imam Hasani alayhis salam së bashku me djalin e tetaj të tij, Abdullah bin Jafer, ishin nisur për të kryer haxhin. Ata gjatë rrugës mbetën larë karvanit, dhe për një kohë në shkretësire gjetën një kasolle në të cilën jetonte vetëm një plak. Ata shkuan pranë saj dhe kërkuan ujë dhe ushqim. Plaka e cila ishte një grua bujare i soli pranë tyre të vetmen dele që kishte, dhe i tha atyre ta mjelin dhe të shfrytëzojnë qumshin e saj, pas e shkojnë blodhe dru dhe e thiri delen për të përgatitur ushqim për ta. Pas ngrënjës e ushqimit ata i treguan plakës se janë nga Medina dhe prej cilës familje, duke thënë se nëse shkon në Medinë, na kërkon ne e do të kompensojmë. Pas një kohë ndodhi një thatësira madhe dhe fiset e shkretëtirës u shpërngulën drejt qyteteve. Edhe plaka, që jeton të natë kasole, shkoi në Medinë. Pas një kohë ajo nuk ishte të ardhura në Medinë, dhe duke shëtitur në rrugët e qytetit takoi Imam Hasanin alayhiselam, i cili ishte ulur pranë shtëpisë së tij. Imam Hasani alayhiselam e njohu atë plak dhe e thiri: "O i robëreshë Zotit, apo më një mua?" Gruaja i tha: "Jo." Imam Hasani alayhiselam ia ktheu: "Unë jam një për atyre mysafirëve që atë vit isha mysafir në kasollën tënde, dhe quhem Hasan bin Ali." Plaka e kujtoi dhe mbeti e habitur për ngjarjen që kishte ndodhur. Imam Hasani alayhiselam për të kompensuar mikpritjen e asaj plake, urdhëroi shërbyesit që t'i blejnë asaj 1000 dele dhe t'i japin gjithashtu dhe 1000 dinar. Pastaj atë u dëzoi të shkojë pranë Imam Husseinit alayhiselam, i cili i dha asaj të njëjtën shumë, dhe pastaj u dëzoi të shkojë pranë Abdullah bin Jafer, i cili gjithashtu veproi në të njëjtën mënyrë.
Miqtë të nderuar, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar muajit Ramazanit dhe mënyrës së lutjeve që duhen bërë në këtë muaj të bekuar. Qëndroni me ne në vazhdim.
Lutjet e muajit Ramazanit.
Në këtë edicion do të njihemi me lutjen e ditës së 21 të muajit Ramazan.
Allahumma ij'alni fi ila marzatika dalila wa la taj'al ash-shaytana fi alayya sabila واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين.
Lutja e ditës së 21 të muajit Ramazan është kjo: O Zot, na udhëzon ne në këtë ditë drejt pëlqimit dhe kënaqësisë tënde, dhe mos lejo që djalli të ngarnjej mbi ne dhe mbylli rrugët e depërtimit të tij tek ne. Dhe na jep dhe na vendos ne në parajsë, o realizuesi dëshirave tona. Në ditën e 21 të muajit Ramazan, e lutim Zotin e Madhëruar që të na udhëzojë gjatë këtij muaji drejt veprave që sigurojnë pëlqimin dhe kënaqësinë e tij, në mënyrë që të arrijmë në pozitën e kënaqësisë dhe të pëlqimit të Zotit. Kjo pozit është një prej pozitave më të larta të parajsës. Kjo pozitë është e veçantë për ata të cilët kanë arritur në pozitën e kënaqësisë dhe pëlqimit të Zotit gjatë procesit të përkryerjes shpirtërore. Banorët e parajsës janë shumë të lumtur nga fakti se Zoti i Madhëruar është i kënaqur me ta dhe i ka pranuar ata. Në lidhje me banorët e ferrit mund të thuhet se përveç dënimit fizik dhe shpirtëror që përjetojnë, dënimi më i madh për ta është fakti se Zoti është hidhuruar me ata. Në pjesën tjetër të lutjes, e lutim Zotin e Madhëruar që të na ndihmoj dhe të mos lejoj që djalli të gjejë rrugë për të depërtuar në qenin dhe personalitetin ton. Zoti i Madhëruar në ajetin 65 të surës Isra në Kur'anin e Shenjtë ka thënë: "Nga zhnjimi i djallit mund të bëhet ndaj atyre të cilët e zgjedhin djallin për përgjegjës të tyre dhe ndaj atyre të cilët i bëjnë Zotit shok dhe zbatojnë urdhrat e djallit në vend të urdhrave të Zotit." Disa mendojnë se djalli shumë lehtë ka mundësi të devijoj çdo person që të shiron. Kjo është në kohën kur ky lloj i të menduarit është plotësisht gabim. Deri në kohën kur njeriu nuk e lejon djallin, ai nuk ka forcë për të depërtuar tek ai. Njeriu, për të fituar pozitën e merituar në parajsë, mund të zbatoj urdhrat dhe ligjet e Zotit të Madhëruar. Prandaj, në pjesën e fundit të lutjes së ditës së 21, e lutim Zotin e Madhëruar që të na bëjë prej njerëzve të devotshëm dhe të na vendosë në parajsë.
امروز ای قادر ترینم کن تو یاری بر روز داری ها و بر شب زنده داری از هر گناه و لغزشی دورم به فرما ذکرت همیشه در زبانم سازاری تو حالیه گشتگان روزگاری تو حالیه گشتگان روزگاری
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhiselam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Në ndihni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu padyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të ndihetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu a.s. pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit, dhe ka thënë: "Durimi është i barabartë me fitore." Dararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet të Kur'anit të shenjtë, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores të luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjt, çdo Ndoherë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individet me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fush beteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriut nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadis të transmetuar nga Imam Aliu alayhiselam thuhet: ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, pa dyshim do të arrijë në mejdanin e fitores.
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individet me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njerëzit. Prandaj nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos së rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa raste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa raste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e ti në rrugën e përkryes njëzore. Në një transmetim nga profeti ndëruar i Islamit, thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriun ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë. Jameul Sadat, vëllimi i tretë, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thotë: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërblej mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jameul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majtë, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjë që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zeqatit dhe veprave të mira: shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaftë për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: Ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: Ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: Padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku i cili ka thënë: Në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: Kush jeni ju? Ata përgjigjen: Ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: Në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: Ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: I kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: Ky është po ai premtim i Zotit të madhëruar i cili ka thënë: Padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përballë kryerjes së mëkatit dhe përballë sëmundjeve i qetëson mendjen e njeriu në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al muhasabat të val dhe vahirul il dinuri.
Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: Rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim në përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Nëpër rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshirat e epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet për balë dëshirave të egos të ti dhe plotëson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e ti, përfundimi i ti do të jetë vetëm zjarri. Me zbahul selah.
Ja maulana salli daima të gjalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm. Mirë dëgjofshin. Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar për vjetorit të imamit të parë të muslimanve, Imam Aliut alayhis salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Për vjetori i martirizimit Imam Aliut alayhis salam. Këtë program po e prezantojmë me rastin e përjetorit të martirizimit Imam Aliut alayhis salam, dhe do të flasim rreth se pamjes së deportimit të fundit të Imam Aliut alayhis salam. Sonte është nata e pikëllimit për humbjen e Imam Aliut alayhis salam. Kjo është nata e vajtimit për shkak të humbjes së babait të dashur dhe të mëshirshëm të umetit islam, i cili shoqërohej me rënkimet e fëmijëve jetim. Ai kishte durim të dëgjonte dhe përjetonte çdo vuajtje, por askush nuk dinte për dhimbjet dhe vetminë e tij. Imam Aliu alayhis salam është pikërisht ai personalitet i madh, të cilin profeti sallallahu alayhi wa sallam e ka quajtur gjithësia e besimit. Ai pas vdekjes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alayhi wa sallam nuk gjeti asnjë vend për të shpalosur sekretet e zemrës së tij, përveç se në pusët që pahapte për të uritur tokën. Megjithatë, ai kurrë nuk u ndal as edhe për një çast për udhëzimin e njerëzve dhe dhënien e kontributit për shtetin islam. Verbëria e zemrave të hipokritve kur nuk mundi ta duroj dritën e besimit të Imam Aliut alayhis salam. Njeriu më i keq me shpatën më helmuese goditi kokën e Imam Aliut alayhis salam në mihrab të xhamis, ndërsa thënia e tij fustu wa rabbul ka'batu pushtoi dhe trazoi zemrat e të gjithë besimtarve. Në një natë si kjo, më 21 Ramazan të vitit 40 Hijri, u masterizua një burr nga madhëria dhe përkryerje të cilit mbetën të mahnitur miqtë dhe armiqtë, si dhe e gjithë bota e lavdëroi. Jabran Khalil Jabran, autori i njohur libanez, ka thënë: Ali bin Abu Talibi u flijua dhe u martirizua për madhërinë dhe dinjitetin e tij. Ai ndroi jetën në kohën kur ishte duke kënduar namazin dhe zemrën e kishte plot dashuri të Zotit. Imam Aliu alayhis salam, edhe në çastet e fundit të jetës së tij 63 vjeçare, ka bërë të gjitha përpjekjet për të shpjeguar dhe përhapur të vërtetat e fesë islame. Imam Aliu alayhis salam, në çastet e fundit të jetës së tij të begatshme, ka lënë testament dhe porosi të çmuara që janë mësim për njerëzimin gjatë gjithë historisë. Ai ka thënë: Virim Hasan, ty dhe të gjithë ata që të kanë qasje në këtë testament, po të porosis për këtë çështje. Kur mos e harroni devotshmërinë ndaj Allahut xhaleshanuhu, bëni të gjitha përpjekjet që ta ndiqni rrugën e fesë deri në çastin e vdekjes. Të gjithë kapuni për litarin e Zotit dhe bashkohuni në bazë të besimit dhe njohjes së Zotit një, ndërsa largohuni nga përçarja. Profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Përmirësimi i shoqërisë njerëzore është vepra më e mirë se sa namazi dhe agjërimi pa ndërprerje, ndërsa ajo që fare zhduksen është korupcioni dhe përçarja. Ajetollah Nasser Mokarem Shirazi, mendimtar dhe dietar i madh islamik, ka komentuar këtë pjesë të fjalëve të Imam Aliut alayhis salam dhe ka shkruar: Në fillim të kësaj porosie, Imam Aliu alayhis salam përsëri tekston për devotshmërinë ndaj Zotit një, për arsye se rruga e shpëtimit gjithnjë bazohet mbi këtë cilësi. Devotshmëria është e vetmja pasuri që i mbetet njerëzit për në botën tjetër, dhe konsiderohet standard për vlerësimin e personalitetit, i cili është pranfronit të Perëndisë. Imam Aliu alayhis salam në vazhdim flete dhe për rendi shoqëror, ku përfshihen rendi dhe siguria shoqërore, ekonomike dhe politike, por edhe rendi në përpikmëri në adhurim dhe në çështjet që lidhen me familjen, edukimin dhe arsimin. Ekzistenca e gjithësisë mund të vazhdojë vetëm duke respektuar një rend të cilin e ka saktuar Zoti. Çdo shoqëri e cila nuk ka rend dhe sistem të nevojshëm do të shkatërrohet, dhe secili njeri që ndjek një rrugë të pa rend dhe pa sistem, kurrë nuk do të arrijë në qëllimin e caktuar, pavarësisht faktit se ai posedon talent dhe zotësi të madhe, si dhe shumë mundësi të tjera. Fakti se Imam Aliu alayhis salam në këtë rast përmirësimin e shoqërisë e vlerëson më lart se namazin dhe agjërimin, ka arsye të qarta, sepse nëse nuk do të përmirësohen urrejtjet dhe armiqësit mes njerëzve, atëherë shoqëria muslimane do të shkojë drejt konflikteve. Profeti i nderuar sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Askush prej njerëzve pas kryerjes së obligimeve fetare nuk mund të kryejë ndonjë vepër më të mirë se përmirësimin e shoqërisë. Në vazhdim të këtyre porosive të çmuara, Imam Aliu alayhis salam ka thënë edhe porosi shumë të rëndësishme në lidhje me çështjen e shoqërisë, atyre fetare dhe morale, dhe mbi gjysmën e këtyre porosive tekston në këtë mënyrë të veçantë. Në rast të parë, ka filluar me porosjen rreth fëmijëve jetim dhe ka thënë: "Për Zotin, respektojni të drejtat e fëmijëve jetim. Mos ndodh që ata nga një herë të ngopen dhe nga një herë të mbesin të uritur dhe të shkelen në praninë tuaj." Për kushtimi i madh i Imam Aliut alayhis salam rreth gjendjes së fëmijëve jetim, dëshmon qartë se në normat dhe dispozitat e shëriatit islam, mbretëron shpirti humanizmit dhe mbështetjes të doptve. Në librin Usulu Kafi, thuhet: "Një dit, Imam Aliut alayhis salam për dhurat i sollën një sasi të madhe mjalti dhe fish. Imam Aliut alayhis salam urdhëroi që të mbledhin një numër të konsiderueshëm fëmijë jetim, dhe vet ai me duart e tij të bekuara ndante mjaltin për të gjithë fëmijët jetim. Në këtë rast e pyetën Imam Aliut alayhis salam se për çfarë arsye nuk lejon që ata fëmijë të ndajnë mjaltin. Imam Aliut alayhis salam u përgjigj: "Imami është baba i fëmijëve jetim. Unë u andava mjaltin atyre me qëllim që ata të trajtohen si që ishin trajtuar nga babai i tyre." Pastaj, Imam Aliut alayhis salam ka porositur edhe rreth fëmijëve, ku ka thënë: "Për Zotin, silluni mirë ndaj fëmijëve tuaj, për arsye se një gjë e tillë është porositur edhe nga profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili vazhdimisht theksonte për respektin dhe sjellje të mirë ndaj fëmijëve. Dhe ky theksim është bërë deri në atë mas, saqë ne menduam se ato do t'i bëjnë edhe pjesëmarrës në trashëgiminë tonë. Fëmijët kanë një respekt të veçantë në fenë islame, sepse kjo fe është një fe plotësisht shoqërore. Familja, fëmijët dhe shoqëria, secili prej tyre kanë pozitë veçantë dhe të rëndësishme." Imam Aliut alayhis salam në vazhdim ka thënë: "Për Zotin, kur mos e harroni zbatimin e dispozitave kuranore. Mos të ndodh që dikush tjetër t'i zbatoj ato më shumë se ju." Ajetullah Mukarram Shirazi, në lidhje me këtë porosi, ka shkruar: "Kjo thënie tërheq vëmendjen që besimtarët musliman mos të mjaftojnë vetëm me këndimin e Kuranit të shenjtë në aspektin sipërfaqësor dhe të harrojnë përmbajtjen e këtij libri të shenjtë, ndërsa të huajt të marrin dhe të zbatojnë përmbajtjen dhe thelbin e Kuranit të Islamit. Për shembull, të huajt tregojnë për kushtim ndaj nxënjes së diturisë dhe arritjes së progresit në sfera të ndryshme, ndërsa muslimanët tregojnë neglizhencë ndaj kësaj çështje." Imam Aliut alayhis salam në lidhje me namazin ka porositur në këtë mënyrë: "Për Zotin, faleni namazin, sepse ai është shtylla e fesë. Falja e namazit bën që njeriu vazhdimisht ta përkujtoj Perëndin, prandaj e mban gjallë shpirtin devotshmërisë tek besimtari, si dhe largon atë nga veprat e ndaluara. Mirpo largimi nga namazi e çon njeriu drejt harrimit të Zotit, ndërsa ai i cili harron Zotin mund të kryej çdo lloj vepre të ndaluar." Imam Aliut alayhis salam ka porositur edhe për kryerjen e haxhit dhe ka thënë: "Për Zotin, mos të ndodh kur që të pushohet rituali i haxhit. Nëse kryerja e haxhit do të lihet më njan, atëherë besimtarët musliman do të shkatërrohen nga faktorët e jashtëm." Një prej ish kryeministrave të Anglisë në fund të shekullit të 19, i quajtur William Gladstone, ka thënë: "Derisa muslimanët lexojnë Kur'an, kryejnë ritualin e haxhit dhe shqiptojnë emrin e Muhamedit për çdo mëngjes dhe mbrëmje, krishterimi është në rrezik. Prandaj bota e krishtere ka obligim që të dië Kur'anin, të shkatërrojë qapën dhe ta shlyejë emrin Muhamed nga teksti i ezanit. Mjaftojmë vetëm këto fjalë që ta kuptojmë se çfarë rëndësie ka haxhi." Në vazhdim, Imam Aliut alayhis salam ka thënë: "Për Zotin, mos kushtemi asgjë nga pasuria, jeta dhe gjuha juaj që të kontriboni në rrugën e Zotit." Në këtë rast, me shprehjen "mos kushteni jetën" ka për qëllim pjesëmarrjen e besimtarëve musliman në luftë në rrugën e Zotit dhe për të mbrojtur Islamin dhe vendet islame përballë armiqve. Me shprehjen "mos kushteni pasurinë" ka për qëllim ofrimin e ndihmave financiare për të përgatitur kushtet dhe mjetet e nevojshme për ta mbrojtur Islamin dhe muslimanët. Ndërkohë, me shprehjen "mos kurseni gjuhën" në rrugën e Zotit ka për qëllim mbrojtjen logjike dhe propaganduese të vazhdueshme për progresin dhe zhvillimin e Islamit. Këtu përfshihen edhe veprimtaria e mediave që bëhet aktualisht. Natyrisht se duhet patur parasysh që të mos përdoret termi "jihad" me qëllim që të krijohet përçarje mes muslimanëve ose për ta prezantuar një imazh të dhunshëm të islamit, siç janë krimet antinjerëzore që aktualisht përkryen nga grupet takfiriste dhe nga grupet terroriste në emër të fesë islame. Këto veprime janë shumë larte dhe plotësisht në kundërshtim me xhihadin, të cilin e porosit feja islame. Ky dallim mund të varehet më së miri duke bërë një analizë krahasuese mbi jetën dhe veprën e profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wa sallam. Imam Aliu alaihi salam më pas ka thënë: "Ju jeni të obliguar që të mos harroni lidhjet miqësore, dashurinë dhe bujarinë ndaj të tjerëve. Prandaj ju paralajmëroj që mos i ktheheni shpinën njëri tjetrit dhe mos i kopusni lidhjet miqësore me njëri tjetrin." Çështja e lidhjeve miqësore dhe dashuria ndaj të tjerëve është shumë e rëndësishme në Islam. Në anën tjetër, urrejtja dhe armiqësia mes besimtarëve musliman është shumë e urryer. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: "Në kohën kur dy musliman janë të hidhëruar dhe nuk flasin me njëri tjetrin, djalli vazhdimisht do të jetë i gëzuar, por kur ata pajtohen, djallin e kaplon një krizë e madhe." Imam Aliu a.s. në një rast tjetër ka thënë: "Mos u largoni nga urdhërimi për kryerjen e veprave të mira dhe ndalimi i kryerjes së veprave të këqija, sepse nëse ndodh kjo, atëherë njerëzit e këqij do të sundojnë mbi ju, dhe pastaj nuk do të pranohen lutjet tuaja pranë Thronit të Perëndisë." Shkaku i mospranimit të lutjeve të besimtarëve pranë Zotit, në bazë të burimeve islame, është neglizhenca e njerëzit ndaj kryerjes së obligimeve fetare. Në këtë thënie të fundit, dëshmohet edhe njëherë vlera e personalitetit e Imam Aliut a.s. Duhet pranuar se nëse këto porosi do të zbatohen në jetën e përditshme të muslimanëve, atëherë ata do të arrijnë edhe lumturinë e kësaj bote, edhe lumturinë e botës tjetër. Por është për të ardhur tepër keq se nuk është njohur personaliteti Imam Aliut a.s. në kohën kur ka jetuar ai, ndërsa vdekja e tij shkaktoi humbje të madhe për të gjithë botën. Miq të nderuar, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar muajit Ramazanit dhe mënyrës së lutjeve që duhen bërë në këtë muaj të bekuar. Qëndroni me ne në vazhdim.
Lutjet e muajit Ramazanit.
Në këtë edicion do të njihemi me lutjen e ditës së 21 të muajit Ramazan.
Allahumma ij'alni fi ila marzatika dalila wa la taj'al ash-shaytana fi alayya sabila واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين.
Lutja e ditës së 21 e muajit Ramazan është kjo: O Zot, na udhëzon ne në këtë ditë drejt pëlqimit dhe kënaqësisë tënde, dhe mos lejo që djalli të ngarnjej mbi ne dhe mbylli rrugët e depërtimit të tij tek ne. Dhe na jep dhe na vendos ne në parajsë, o realizuesi dëshirave tona. Në ditën e 21 të muajit Ramazan, e lutim Zotin e Madhëruar që të na udhëzoj gjatë këtij muaji drejt veprave që sigurojnë pëlqimin dhe kënaqësinë e tij, në mënyrë që të arrijmë në pozitën e kënaqësisë dhe të pëlqimit të Zotit. Kjo pozitë është një prej pozitave më të larta të parajsës. Kjo pozitë është e veçantë për ata të cilët kanë arritur në pozitën e kënaqësisë dhe pëlqimit të Zotit gjatë procesit të përkryerjes shpirtërore. Banorët e parajsës janë shumë të lumtur nga fakti se Zoti i Madhëruar është i kënaqur me ta dhe i ka pranuar ata. Në lidhje me banorët e ferrit mund të thuhet se përveç dënimit fizik dhe shpirtëror që përjetojnë, dënimi më i madh për ta është fakti se Zoti është hidhëruar me ata. Në pjesën tjetër të lutjes, E lutim Zotin e madhëruar që të na ndihmoj dhe të mos lejoj që djalli të gjejë rrugë për të deportuar në qenin dhe personalitetin ton. Zoti madhëruar në ajetin 65 të surës Isra në Kur'anin e Shenjtë ka thënë: Ngaznimi djallit mund të bëhet ndaj atyre të cilët e zjedhin djallin për përgjegjes të tyre dhe ndaj atyre të cilët i bërin Zotit shok dhe zbatojnë urdrat e djallit në vend të urdrave të Zotit. Disa mendojnë se djalli shumë lehtë ka mundësi të devijojë çdo person që dëshiron. Kjo është në kohën kur ky lloj i të menduarit është plotësisht gabim. Deri në kohën kur njeriu nuk e lejon djallin, ai nuk ka forcë për të depërtuar tek ai. Njeriu, për të fituar pozitën e merituar në parajsë, mund të zbatojë urdhrat dhe ligjet e Zotit të madhëruar. Prandaj, në pjesën e fundit të lutjes së ditës së 21, e lutim Zotin e madhëruar që të na bëjë prej njerëzve të devotshëm dhe të na vendosë në parajsë.
امروز ای قادر ترینم کن تو یاری بر روز داری ها و بر شب زنده داری از هر گناه و لغزشی دورم بفرما ذکرت همیشه در زبانم سازگاری تو حالیه
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.